Можа быць больш глыбока даследуючы літаратурны працэс канца 20-га стагоддзя, магу сказаць, што менавіта са з'яўленнем рознага роду перакладаў іншамоўных літаратур, якраз такі мы назіраем выбух і ў развіцці нацыянальнай літаратуры. Таму кожны раз, калі я сутыкаюся з перакладной літаратурай, гэта сапраўды пэўны крок уперад. І яшчэ магу сказаць, ёсць адна важная праблема, праблема вывучэння літаратуры. Ёсць такі прынцып, які мы імкнемся захоўваць, гэты прынцып вывучэння нацыянальнай літаратуры ў кантэксце сусветнай літаратуры. І калі я займаюся падборам, напрыклад, твораў для ўключэння ў школьныя праграмы, менавіта твораў з іншых нацыянальных літаратур, то вельмі часта ёсць такая праблема, здаецца, і твор харошы, а вось перакладу няма. Таму лічу, што менавіта нашым перакладчыкам трэба думаць у гэтым кірунку, бо перакладаецца, здаецца, і шмат, але пераклады для дзяцей, для падлеткаў, гэта асобы такі свет, і тут у нас ёсць яшчэ пэўныя прабелы.